Bakartxo Ruiz, egunon.
Egunon.
Bigarren aldiz akordioa lortu duzu, Maria Txibiteren gobernuarekin aurrekontuak aurrera ateratzeko, oraingo honetan errazagoa izan da negoziazioa?
Errazak ez dira sekula izaten, beti badaude desadostasunak, oso nabarmenak direnak hainbat arlotan. Ja, bueno, nik uste gauza importante bat konpartitu dugula, ados egon garela, eskuinak hainbat eta eragin gutxien izan, orduan eta aukera handiagoak daudela, aurrekontuak, pertsonak erdigun jarriko dituzken eredu baten alde egiteko.
Noraino eman du amore EH Bilduk, izan ere zerga politikaren gainekoak izan zuen eskakizun nagusia, edo izan zen zuen eskakizun nagusietako bat, eta hori gerorako utzi duzu,
Bueno, agerikoa da, boto nahikorik ez dagoela parlamentuan geuke babesten dugun eta aldarrikatzen dugun sakoneko aldaketa strukturalak ez koiunturalak ere. Planteatu genuen, registratu genuen, eztabaidatu zen COVID-tasaren inguruko proposamen bat, eta 8 boto izan zituen gureak eta izquierda ezkerraren. Ez Podemosek, ez Geroa Baik, ez Alderdi Sozialistak eta gutxiago ere Navarra Sumak ez zuten babestu.
Aipatzen genuen erreforma fiskalaren inguruan zuen planteamentuek ez dutela orain arte babes askorik jaso, baina akordiontan bai konpromisoa hartzen duzue politika fiskalaren gaineko gogoeta egitekoa. Zertan jarriko duzue zuek azpimarra?
Bueno, azkeneko urteotan jarri dugun eremu berberetan eta are gehiago, krisi egoera honi aurre egiteko ezinbestekoak diren aldaketak eta atzetik datozen beharrak direlako, alde batetik zerga elkarteak dituen onura fiskal horiek guztiak errebisatu beharko lirateke, errebisio sakon bat egiteko eskatu genuen, bai pasaden urtean, bai oraingoan eta akordioan jasota gelditzen da. Importantea da momentu honetan zorra zarago, Europako funtsa zarago, Nafar gobernuak tresna propioak erabiltzeko gaitasuna eta erabiltzeko borondatea erakustea. Azken batean, fiskalitatea bada tresna bat, momentu honetan diru sarrera gutxituko diren hontan, beharrak, inbertsiorako beharrak handiagoak diren honetan, epe ertain eta luzera begira Nafarroak behar dituen baliabideak eskuratzeko tresna horiek erabiltzea, eta iruditzen zaigu bai elkarte zergan, bai kapitalaren errentak eta lanaren errentak parekatzeko bideak ere badaudela, bai ondare haundietan eragiteko aukera badagoela, eta hortik arago, COVID-tasa bezalako tresnak ere baliatu beharko genituzkela, momentu honetan, kojunturalki bada ere, errenta haundiek eta etekinak dituzten enpresek ekarpen berezia egiteko.
Europatik iritsiko diren funtsei buruz hitz egin alda aurrekontuen negoziazio honetan, funtsoriekin zer egin hizketagai izan duzu,
Hizketagai izan dugu modu orokorrean, pasaden astean, orain dela bi aste, izan genuen pleno monografiko bat horren inguruan, talde guztiok egin genituen ekarpenak eta gobernuak ere, martxa hartu du, pleno monografiko horren aurretik ere, aurkeztu bat zituen gutxienez proiektu traktoreak edo izan daitezkenak, guk hoietako askorekin bat egiten dugu, beste batzuekin ez horren beste, basate baterako, Nafarroako kanala, Nafarroako ubidea edo abiadura hundiko trena, alako azpiegiturak sartu nahi izatea, berde adjektiboa daukan politikan eta Europako funtsen arira finantzatzeko aukera bilatzea, enkaje jaizto xamarra dauka eta zaila gure ustez, baina dozen kasutan, badira gauza interesgarriak, ekarpen batzuk ere egin genituen guk geuk eta iruditzen zaigu neurri handi batean, parteka dezakegula Europako funtsoietara aurkeztu beharreko proiektuak, edo zen kasutan jakinda eta oso garbi izan da Madrilek erabakiko duela aurrena eta Bruselak bigarren, beraz Nafarroan ere ez daukagula beharko genukeen burujabetza hori ere erabakitzeko.
Erabat normalduta dira EH Bilduren eta Nafarroako sozialisten arteko harremanak?
Agerikoa denez, bai.
Bai. Kasu hortan UPN ere Navarra Sumaren aurrean harresia eraikitzea hori da batzen zaituzten puntu nagusietako bat baita ere.
Nik uste Alderdi Sozialistak iaz izandako inbestiduran eta hauteskundeen ondoren, batzuk bageneukan beldurra betikora bueltatuko ote ziren, baina bueno, beste bide bat hartzeari ekin zioten, bestelako gehiengo batzuk osatzeari begira eta alde horretatik, bueno, ba geuk helburu estrategikotzat daukagun ildo nagusiarekin bat egiten du horrek, alegia guk ez dugu inondik inora nahi berriro gaztatxoaren teoriara bueltatzea, ez dugu inondik inora nahi urte luzez ezagutu dugun erregimen hori, UPNek eta PSNek osatu duten entente hori, behintzate arlo politikoan berriro bueltatzerik, horrek ekarri dituen politikak eta horrek ekarri duen gobernatzeko eredua gure ustez negargarria delako, txarra delako Nafar jendartearentzat eta beraz geure ildoa hori da eta gure erronka hori da sor daitezkeen bestelako gehiengoak eskuinak arik eta eragin gutxien izan dezakeen ereduan sakontzea eta horretan ari gara eta aurrekontu hauek ere logika horretan kokatzen ditugu.
Azkenengo astebetean zeresamana eman du Nafarroako parlamentu parean agertu zen mural horrek, bertan Maria Etxibite eta zu agertzen zarete elkarri musuka, nola hartu duzuzuk ekimen hau?
Bueno, bai esan beti ematen du pudore alde batetik, bueno, zure burua ikustea, berdin zaite hauteskunde karteletan edo beste edozein argazkitan, ezta? Bueno, kasu honetan hortik harago, bai iruditzen zaite gutxitan izaten dugula emakume politikariok kaleko arte horretan inspirazio iturri izateko, eta bueno, niri behintzat estetikoki gustatu ditzaidan provokatzaileare bazen, baina bueno, autoreak berak esan du momentu politiko bat irudikatzen saiatu dela, eta bueno, egia esan behar baldin badu, nahiago dut nire burua bertan ikusi, eta ez Javier Esparza edo Ana Beltran, ez da?
Ibai Fernandez gure solaskideak bere analisi batean musua idatzi du, historikoki aurrez aurre egon diren bi ezkerren arteko adiskidetzearen ikurra dela hori, Diario de Noticias zen idatzi du hori, epe luzera elkarlanean jarraitzeko borondatela dagoela orain. Horrela ikusten duzuzuk ere?
Bai, nahiko ados nago idatzitakoarekin. Bueno, iruditzen zaite etorkizunera begira kosta la kosta eta desadostasunak desadostasun eta eredu sozial eta ekonomiko eta lurraldetasunari begira ere desadostasuna barmenak izan arren, bueno, ba ezkerretik eta eskuinaren parean, eskuinaren alternatiba izan daitezkeen gehiengoak sendotzeko azken urteotan egiten ari garen bidea importantea dela eta aurrerantzean ere, zailtasunak zailtasun, horretan jarritu beharko dugula eta hori da EH Bilduren konpromisoa.
Nola eragindu Nafarroan lortu den akordio horretan estatu mailan EH Bilduk esan izanak Sánchezen aurrekontuak babestuko dituela edo nola eragindu Nafarroako akordioak bestean?
Bueno, nik uste lehenengo planteatzen duzun, lehenengo hipotesiak bazaukala zentzu handirik, edo behintzat sektore batzuetatik hori sustatzen aritu dira, baina Nafarroan azkeneko urte eta erdian gertatu denari erreparatu dionak, onartuko du, bueno, ba, inbestidurak EH Bilduren erabakia zein izan zen Nafar gobernuaren inbestiduran horrek logika koherente bat izan zuela, bai iazko aurrekontuetan eta bai aurtengoan ere. Beraz, Madrilen gertatzen denaren gora bera logika berari erantzuten dio, esan nahi baita, geuk eskuina alde batean usteko aukerarik dagoenean eta bestelako gehiengo eta bestelako eduki batzuen alde egiteko aukera erreala dagoenean, EH Bildu hor egongo da. Bai Madrilen, bai Nafarroan eta beste edozein instituziotan. Baina, bueno, kausa efekto hoiek bazdira batzuek interpretatzen dituztenen modukoak.
Abstentziora joko duzuen, Nafarroan aurrekontuen bozketa horretan, lortutako akordioaren ondoren, aldiz, Espainiako aurrekontuen inguruan ez dago EH Bildurekin itxitako akordiorik eta baiezkoa bozkatuko duela iragarri du EH Bilduk okerrik ezean. Ez da kontraesankorra?
Inondik inora. Madrilen, bueno, oraindik negoziazioa ez da amaitu eta baiezkoa bozkatzekotan egon gaitezkela. Hori da esan dena orain arte, Nafarroan itxita daukagu akordioa eta abstentzio baten baitan kokatzen dugu, ba geuk ere eta Nafarroan ditugun tresnak eta Nafarroan izan daitezkeen baldintzak beste batzuk direlako. Negoziazio esparruak diferenteak dira, kontestu politikoa diferentea da eta Madrilen agerikoa denez, bueno, ba bestelako aktore batzuk ere badaude, eta Nafarroan, bueno, ba geuke nahiko genukeena, ez dugu lortu era bat gutxienez maila fiskalean eta bueno, ba akordioa esan dezakegu larun batean komentatzen genuen bezala, badea oinarri batzuen gainean eraikitakoa, baina iruditzen zaigu oraindik bide luzea daukagula egiteko, hemen ditugun tresnak benetan baliatzeko.
Bakartxo Ruiz, Nafarroako Parlamentuko Euskal Herria Bilduren bozeramalea, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira gerturatzeagatik.
Mi esker zuei.